I cherish this wonderful opportunity.
Cením príležnosť, da se sastanem s duhovniškimi brati in da se vami radostim na čudeži in lepoto Evangelije Jezusa Kristusa. Izrekam vam pohvalu za vašo zvestobo, vaše dele in vašo nenehno pravičnost. Vse nas povezuje to, da so nas v Božje duhovništvo posvetili tisti, ki jim je bilo zaupano sveto duhovniško ponomočje in moč. To ni majhen blagoslov, to je sveta odgovornost. Nedavno sem razmišljal o dveh pomembnih poklicih, ki sem ju v cerkvi prejeli kot duhovnik v cerkvi. Prvega od teh poklicev sem prejel, ko sem bil diakon. Z družino sem hodil v vejo cerkve v Frankfurtu v Nemčiji. V naši majhni veji so bili blagoslovljeni številnimi čudovitimi ljudmi. Eden takšnih je bil naš predsednik veje, brat Lanschulz. Zelo sem ga občudoval, čeprav je bil vedno videti precej resen, zelo uraden in je bil večinoma oblečen v temo moško obleko. Spomnim se, kako sem se kot fan s prijatelji šalil, kako staromoden je naš predsednik veje. Ko se sedaj spomnim na to, se smejim, ker je zelo možno, da današnji mladi name gledajo zelo podobne. Podobno. Predsednik Lanschulz me je neke nedelje prosil, če lahko govori z menoj. Moja prva misel je bila, kaj sem naredil narobe. V mislih sem preletel številne stvari, ki sem jih morda naredil, ki bi bile lahko povod za ta pogovor med predsednikom veje in diakonom. Predsednik Lanschulz me je povabil v majhno učilnico, naša kapelica ni imela pisarne za predsednika veje. In tam mi je podelil poklic predsednika zbora diakonov. To je pomemben položaj, je dejal, na kar si je vzel čas in upisal, zakaj. Pojasnil je, kaj on in Gospod od mene pričakujeta in kako bom prejel pomoč. Ne spominjam se dosti tega, kar je rekel, zelo dobro pa se spominjam, kako sem se počutil. Ko je govoril, me je v srcu navdal svet božanski duh. Čutil sem, da je to odrešenikova cerkev in občutil sem, da je poklic, ki ga je podelil na dih svetega duha. Spominjam se, kako sem šel iz tiste majhne učilnice in se počutil kar precej višjega kot prej. Od tistega dne je minilo skoraj 60 let in v sebi še vedno nosim te občutke zaupanja in ljubezni. Ko sem se spominjal te izkušnje, sem se skušal spomniti, koliko diakonov je bilo tisti čas v veji. Če se prav spomnim, sta bila dva. Vendar, morda pri tem pretiravam. V resnici to ni bilo pomembno. Naj je bil en diakon ali ducat, sem se čutil počaščenega in hotel sem služiti po svojih najboljših močeh in ne razočariti predsednika veje, ne Gospoda. Sedaj se zavedam, da je predsednik veje verjetno zgolj upravljal svojo nalogo, ko me je poklical na ta položaj. Lahko bi me preprosto povedal na hodniku ali na duhovniškem sestanku, da sem novi predsednik zbora diakonov. Namesto tega mi je posvetil čas in mi pomagal razumeti ne le vprašanje, kaj v moji zadolžitvi, temveč še pomembnejše vprašanje, zakaj. To je nekaj, česar ne bom nikoli pozabil. Neprestano ne morajo opominjati na večje razloge, ki so za stvarmi, ki nam jih je zapovedno delati. Bistvo je te zgodbe ni, da bi zgolj opisal, kako dati poklicu cerkvi, Zame je to vzor spodbudne moči duhovniškega vodnja, ki prebudi duha in nadihuje delovanje. Od novo oddeljenega diakona do najstarejšega velikega duhovnika imamo vsi sezname, kaj bi pri svojih duhovniških obveznosti lahko morali delati.
That doesn't mean that this process should be rote or boring. Rather,
neprestano nas morajo opominjati na večne razloge, ki sta stvarmi, ki nam jih je zapovedano delati. Osnovne evangelijske načela morajo biti del tapeserije našega življenja. Če tudi, da se jih moramo naprej učiti. Vendar to ne pomeni, da bi morali biti ta postopek rutinski ali dolgočasen. Od novega oddeljenega diakona do najstarejšega velikega duhovnika imamo vsi sezname, kaj bi pri svojih duhovniških obtežnosti lahko in morali delati. Vprašanje, kaj je pri našem delu pomembno in moramo se ga spraševati. Vprašanje, zakaj pa pri duhovniškem služenju odkrijemo ogen, strast in moč duhovništva. Kaj v duhovniški službi nas uči, kaj naj delamo, zakaj nas nadihuje v duši, kaj obvešča, zakaj pa spreminja. Drugi duhovniški poklic, o katerem sem premišljal, sem prejel veliko let kasneje, ko sem imel svojo družino. Preselili smo se nazaj v Frankfurt v Nemčiji in v službi sem ravno napredoval, kar je zahtevalo velik del mojega časa in pozornosti. Starešina Joseph B. Worthlin mi je sredi tega delovnega obdobja mojega življenja podelil poklic, da sem služil kot okoljski predsednik. Med razgovorom z njim mi je po glavi rojilo veliko misli in nemalo, katera je bila ustrajena skrb, da morda ne bom imel časa, ki bi ga ta poklic zahteval. Čeprav sem se zaradi poklica počutil ponižnega in počaščenega, sem se za trenutek vprašal, ali ga lahko sprejemam. Toda je bila ta bežna misel, ker sem vedel, da je starešina Worthlina poklical Bog in da opravlja gospodovo delo. Kaj pa naj bi drugega kot sprejel? So trenutki, ko moramo v tem stopiti v veri z upanjem, da nam bo gospod pod nogo položil trdna tla, potem ko bomo to storili. In tako sem veselo sprejel, zavedajoč se, da bo Bog pripravil pot. V prvih dneh te zadolžitve smo kot kol imeli privilegij, da nas je usposabljal nekaj največjih učiteljev in voditeljev v cerkvi, možje kot starešina Russell M. Nelson in predsednik Thomas S. Monson. Njihovo poučevanje je bilo kako rosa iz nebes in navdih za vse. Še vedno imam zapiske, ki sem jih delal, na tem usposabljanju. Ti bratje so nam dali vizijo tega, kar pomeni utrjevati Božje kraljestvo tako, da razvijamo lastno pričevanje in krepimo družino. Pomagali so nam uvideti, kako naj evangelijske resnice in načelo udejanjimo v svojih konkretnih okoliščinah in v svojem konkretnem času. Če povem drugače, navdihnjeni voditelji so nam pomagali uvideti vprašanje zakaj, glede evangelija in morali so zavihati rokave in oditi na delo. Ni bilo dolgo, preden sem spoznal, da je veliko stvari, ki bi jih kolsko predsedstvo lahko naredilo, pravzaprav toliko, da morda najpomembnejših, če ne bomo določili prioritet, ne bomo naredili. Začele so se pojavljati enako pomembne prioritete, zaradi katerih se nismo več toliko osredotočili na vizijo, o kateri so nam govorili bratje. Narediti je bilo potrebno veliko dobrih stvari, vse pa niso bile najpomembnejše. Naučili smo se pomembno leksijo, dejstvo, da je nekaj dobro, ni vedno zadosten razlog, da bi mu namenili svoj čas in vire. Naše dejavnosti, podbude in načrti naj navdih In temel dobijo vprašanju, zakaj v našem duhovniškem služenju in ne v vsakem blestečem trendu oziroma zanimanju tistega trenutka. Sicer lahko premotijo naše prizadevanja, oslabijo našo energijo in nas ujamejo v naše lastne koničke duhovne ali posvetne, ki na poti učenca niso osrednji. Brati, vsi vemo, da je potrebno samovladovanje, če hočemo ostati osredotočeni na zadeve, ki imajo največjo moč, da nam poglobijo ljubezen do Boga in bližnjih, poživijo zakon, okrepijo družino in izgrajujejo Božje kraljestvo. Svoje življenje moramo prav tako kakor sadno drvo z ogromno vejami in listjem redno obrezovati, da poskrbimo, da svojo energijo in čas uporabimo za dovršitev svojih pravih namenov, da obrodimo dober sad. Kako naj torej vemo, kaj je izbrati? Vsak od nas je odgovoren za to določi sam. Vendar nam je zapovedno, naj marljivo preučujemo svete spise, prisluhnemo besedem prorokov in to prenesemo v molitev, ki je preteža prežeta z vero. Bratje, Bog je zvest. Bog nam bo preko Svetega Duha govoril v mislih in srcu glede poti, ki bi ji morali slediti vsak del življenja. Če je naše srce čisto, če si ne prizadevamo se za lastno slavo, temveč za slavo vsemogočnega Boga, če si prizadevamo uresničevati njegovo voljo, če želimo blagosloviti svojo družino in bližnje, ne bomo prepuščeni sami sebi. Predsednik Monson nas pogosto opominja, ko smo po gospodovom opravku, smo upravičeni do njegove pomoči. Nebeški oče bo hodil pred vami. On bo na vaši desnici in na vaši levici. In njegov duh in v vašem srcu, njegovi angeli pa okrog vas, da vas bo bodrili. Moji dragi brati, božanske blagoslove za duhovniško služenje sprožijo marljiva prizadevanja, naša pripravljenost za služenje in naše želje, da bi delali, kar je prav. Bodimo tisti, ki delujemo in ne, da se deluje na nas. Pridiganje je v redu, toda pridige, ki ne vodijo k dejanjem, so kako rogem brez vročine in voda, ki ne more potešiti žeje. Udejanje nauka je tisto, zaradi česar je očiščujoči plamen evangelije večji in zaradi česar moč duhovništva in v naši duši zaneti ogen. Thomas Edison, mož, zaradi katerega se je svet oddel v svetlo električno svetlobo, je dejal, da je vrednost zamisli v tem, da jo uporabimo. Podobno, evangelijski nauk postane dragocenejši, če se ga udejanja. Ne smemo dovoliti, da duhovniški nauk v našem srcu spi in ga v življenju ne uporabljamo. Če je potrebno rešiti zakon ali družino, morda celo lastno, ne čakajmo, da vidimo, kaj bo. Temveč se Bogu raje zahvalimo za načrt sreče, ki vključuje vero, kesanje in odpuščanje in nove začetke. Če bomo duhovniški nauk udejanjili, bomo izpolnili pogoje za može, očete in sinove, ki razumejo vprašanje zakaj v duhovništvu in njegovi moči, da se ponovno dokopljajo do lepote in svetosti večne družine in jo zavarujejo. Generalna konferenca je vselej dober čas za tako da poslušanje kot za delo. Zatorej bodemo uresničevalci besede in ne le poslušalci. Bratje, prosim vas, da premislite besede, ki so jih ta konec teden govorili Božji služabniki. Potem pojdite na kolena. Boga nebeškega očeta prosite, naj vam razsvetli um in se vas dotakne v srcu. Boga rotite za vodstvo v vsakdanjem življenju crkvenih obveznostih in v vaših določenih izzivih. Sledite na dih duha. Ne odlašajte se. Ne odlašajte. Če boste vse to delali, vam obljubim, da vas Gospod ne bo pustil, da bi hodili sami. Vemo, da ne vzlit svojim najboljšim namerom stvari vedno ne gredo po načrtu. Napake delamo v življenju in duhovniškem služenju. Občasno se spotaknemo in čemu nismo kos. Ko nam Gospod svetuje, naj ostanemo potrpežljivi, dokler ne bomo popolni, priznava, da je za to potreben čas in ustrajnost. Če razumemo vprašanje, zakaj v evangeliju in zakaj v duhovništvu, nam bo to pomagalo uvideti namen vsega tega. Dalo nas bo spodbudo in okrepilo, da bomo delali prave stvari, tudi če so težke. Če ostanemo osredotočeni na osnovne načele evangelijskega življenja, bomo blagoslovljeni z jasnostjo, modrostjo in vodstvom. Mar ne bomo šli naprej v tako veliki stvari? Da, bratje, bomo. Če nas bo vodil Sveti Duh, se bomo iz svojih napak učili, če se bomo spotaknili, bomo ustali, če bomo omahovali, bomo šli dalje. Nikoli se ne bomo obtavljali, nikoli se ne bomo udali. Ko mogočna bratovščina večnega Božjega duhovništva bomo stali skupaj z ramo ob rami, osredotočeni na načelo obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa, nehvaležno predani in ljubeče služili našemu Bogu in bližnjim. Moji dragi bratje, danes vam pričujem, da Bog Oče in njegov Sin Jezus Kristus živita, sta resnična, sta ob nas, niste sami. Oče v nebesih skrbi za vas in vas želi blagosloviti ter vas ohraniti v pravičnosti. Bodite prepričani, da Bog govori ljudem v našem času, govoril bo z vami. Prerok Joseph Smith je videl, kar je rekel, da je videl. Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je bila na zemlji obnovljena z močjo in ponomočjem vsemogočnega Boga. Molim, da bomo kot člani njegovega duhovništva vedno ostali uglašeni z vprašanjem zakaj v duhovniškem služenju in uporabljali načelo obnovljenega evangelija, da bomo spremenili svoje življenje in življenje tistih, katerim služimo. Če bomo to delali, nam bo neskončna moč odkupne daritve očistila, prečistila in požlahtnila duha in značaje, dokler ne bomo postali takšni možje, kakršni naj bi postali. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.